Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak, 14. decembarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Financijska policija provjerava poslovanje sarajevske fabrike namještaja Standard, čiji je većinski vlasnik Miroslav Mišković.
Kontrola i prikupljene dokumentacije počelo je prije otprilike mjesec dana.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije inače je sinoć predložilo pritvor od 30 dana za vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića. Otkazana konferencija za novinare direktora Eurostata saopšteno da vlastima Bosne i Hercegovine nije bilo moguće saopštiti zaključke međunarodne posmatračke misije. 42-godišnji muškarac pokušao danas da se zapali ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Dogovor SDP-a i SNSD-a, koji se između ostalog odnosi na izmjenu načina izbora tužilaca, duboko je uplitanje politike u pravosudni sistem, ocjenjuje stručna javnost.
Bore se političari da oni postavljaju tužioce, a kad se zna da su tužioci u pravosudnom i tužilačkom sistemu alfa i omega, jasno je da ovdje ima nešto dublje.
U Banja Luci je održana svečanost povodom obilježavanja 10 godina od uvođenja elektronskih evidencija i jedinstvenih ličnih dokumenata u Bosni i Hercegovini.
Građani neće morati da mijenjaju dokumenta dok im ne isteknu. Ko je danas izradio ličnu kartu, važi mu sljedećih 10 godina ta ista lična karta.
5 ljudi poginulo u rušenju stambene zgrade u Tagrogu, gradu na jugu Rusije, objavilo danas lokalno istražno povjerenstvo. 22 djece i jednu stariju ženu nožem je ranio napadač kod osnovne škole u centralnoj Kini, saopštila policija u toj zemlji. Na današnji dan, 1995. godine, u Jelisajskoj palati u Parizu potpisan Dejtonski sporazum. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sarajevskoj fabrici namještaja Standard federalna financijska policija je počela provjeru poslovanja. Provjera se vrši po nalogu kantonalnog tužilaštva. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio glavni inspektor Zufer Dervišević, koji kaže kako je prikupljanje podataka počelo prije mjesec dana. Većinski vlasnik Standarda je srbijanski biznismen Miroslav Mišković. Partija demokratskog progresa pozvala je nadležne institucije u Republici Srpskoj da ispitaju poslovanje Miškovićevih firmi u ovom entitetu, posebno ulogu Miškovića u privatizaciji oslobođenja i kupovini državnog kapitala robne kuće Boska u Banja Luci. Inače, Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i još četvorici osumnjičenih za privatizacijske malverzacije, u Beogradu je određen pritvor u trajanju od 30 dana. 40-godišnji muškarac pokušao se jutro zapaliti ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. U nakani su ga spriječili policajci i vatrogasci i prevezen je u klinički centar radi daljeg medicinskog tretmana. Predsjednik Srebreničkog opštinskog odbora SDP-a Hakija Meholjić izjavio je da partija čiji je član, citat, ni u kojoj varijanti neće ući u koaliciju sa strankom Demokratske akcije i radije će biti u opoziciji nego sa tom strankom činiti skupštinsku većinu. Ova izjava sugeriše kako nije moguće formirati bošnjačku većinu u Srebrenici. Poslovodni odbor Radio Televizije BiH odlučio je da ne učestvuje na takmičenju za pjesmu Eurovizije ovog proljeća u Malmeu. Saopšteno je kako su se morali uvažiti realni financijski pokazatelji i sveukupni ambijent u BiH. Ministar odbrane SAD-a Leon Panetta odredio je razmještanje sistema raketa Patriot u Turskoj. Dvije raketne baterije imaće 400 vojnika. NATO savez prethodno je pozitivno odgovorio na zahtjev službene Ankare, koja je zatražila ovo razmještanje zbog napetosti na granici sa Sirijom. Rusija je zvanično negirala navode da Moskva mijenja stav prema Siriji. U četvrtak je naime ruski specijalni izaslanik za Bliski istok Mihail Bogdanov izjavio da bi opozicija mogla srušiti režim Bašara al-Asada. Kreml je saopštio da je Bogdanov samo citirao navode kojima barata sirijska opozicija. 5 ljudi poginulo je u rušenju stambene zgrade u Taganrogu, gradu na jugu Rusije. Višekatnica se srušila sinoć, a u toku je potraga za preživjelima. 22 djece i jednu stariju ženu nožem je ranio napadač kod osnovne škole u centralnoj Kini. Lionel Messi proglašen je za najboljeg fudbalera godine u izboru britanskog magazina World Soccer. On je osvojio dvostruko više glasova od Cristiana Ronalda, treći je Andres Iniesta. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Intenzivnije padavine u južnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 1 do 5, a najviše dnevne od 2 do 6 na jugu i do 12 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U sarajevskoj fabrici namještaja Standard, čiji je srpski biznismen Miroslav Mišković većinski vlasnik, finansijska policija federacije provjerava poslovanje, govori glavni inspektor Zulfer Dervišević.
Inspektori federalne financijske policije vrše kontrolu financijskog poslovanja pravnog lica Standard do Sarajevo po zahtjevu kantonalnog tužilaštva, a kontrola i prikupljanje dokumentacije počelo je prije otprilike mjesec dana. Sada se analizira i prikuplja dodatna dokumentacija koja je neophodna za okončanje kontrole.
Posjećan srpskom biznismenu Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, te biznismenu Milu Đuraškoviću i još četvorici osumnjičenih za učešće u malverzacijama tokom privatizacije putarskih preduzeća, određen je sinoć u Beogradu pritvor od 30 dana. Dogovor SDP-a i SNSD-a, koji se između ostalog odnosio i na izmjenu načina izbora tužilaca, već je upućen u proceduru. O tome će narednih dana raspravljati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, uprkos upozorenjima stručne javnosti da se na taj način ugrožava nezavisnost pravosuđa. O ovoj inicijativi danas se razgovaralo na okruglom stolu o temi Visokosudsko i tužilačko vijeće, inicijativa SDP-a i SNSD-a Korak naprijed ili korak nazad. Pripremila Aida Đugum.
Dogovor dva politička lidera, Milorada Dodika i Zlatka Lagumđije, podrazumijeva da tužitelje ne bira Visokosudsko i tužilačko vijeće, već zakonodavna vlast. Advokati, sudije, udruženje tužitelja smatraju da je ovo korak unazad. Advokat Duško Tomić.
Bore se političari da oni postavljaju tužioce, a kad se zna da su tužioci u pravosudnom i tužilačkom sistemu alfa i omega, ljudi koji odlučuju o sudbinama osumnjičenih i optuženih, jer mogu povući kad hoće predmet nazad, jasno je da ovdje ima nešto dublje.
Ovakav prijedlog ugrožava samostalnost i profesionalnost tužilaštva, mišljenje Hajrije Hadžiomerović-Muftić, predsjednica Udruženja tužilaca Federacije BiH.
Pravosuđe je treći stup vlasti, treba da ima ravnopravan tretman sa svim stupom vlasti. Na kuća se temelji, na čvrstim temeljima, zna se svi ti temelji, ti stupovi vlasti moraju biti čvrsti jasni. Nama treba podrška političke i izvršne vlasti, u tom smislu da podržu našu samostalnost, nezavisnost, ali da bude to oslobođeno svakog političkog utjecaja.
Političke stranke kao argument koriste borbu protiv korupcije, što je pogrešan pristup, smatra nezavisni pravni stručnjak Dževad Mahmutović.
Nigdje nisam našao u istraživanjima da način imenovanja tužilaca može biti prepreka uspješnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, niti da ih može unaprijed. Miješaju sve tri nivoa vlasti, zakonodavnu, sudsku i izvršnu.
VSTV treba pretrpiti izmjene jer i sada podliježe političkim pritiscima, kaže nekadašnji tužilac Vera Jovanović, ali se ne slaže sa dogovorom SDP-a i SNSD-a.
Način na koji se oni sada biraju kadrovi preko Visokog sudskog tužilaštva, evo ovo je najbolji primjer kako se bira glavni tužilac, to se bira sa odgodom nakon što vijeće ministara imenuje svog kandidata. Dakle, to je također jedan pritisak koje Visokog sudskog tužilaštva vijeće podlegne.
Iako se čini da u stručnim krugovima vlada stav da se na ovaj način želi politika duboko uplesti u pravosudni sistem i umanjiti značaj VSTV-a, predlagači izmjena zakona ih ne žele čuti, jer se prijedlog zakona već nalazi u proceduri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zlatko Lagumđija, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, i njegova supruga Amina ove godine su uvećali svoju imovinu za još jednu nekretninu u centru Sarajeva. Lagumđija je u proteklih 10 godina uvećao porodičnu imovinu za skoro 1,2 miliona konvertibilnih maraka, ali sve promjene nije prijavio u imovinskim kartonima. Ovo je samo dio istraživanja centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Opširnije Selma Boračić.
Ukupna vrijednost imovine porodice Lagumđija danas prelazi 2 miliona konvertibilnih maraka. Podaci iz imovinskih kartona koje je Lagumđija popunjavao kao kandidat za ministarske i poslaničke funkcije pokazuju da su više od polovine ovog iznosa stekli nakon 2002. godine, kada je prijavio imovinu vrijednu skoro 860.000 konvertibilnih maraka. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Ermin Zatega.
Ove godine ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija i njegova supruga Amina uvećali su svoju imovinu za još jednu nekretninu u centru Sarajeva. Oni su u maju kupili poslovni prostor površine 193 kvadratna metra u Skenderpašinoj ulici na Skenderiji i tri ograđena parking mjesta. Ove nekretnine su platili 536.000 maraka, a vlasništvo je upisano na Aminu Lagumđija i njenog oca Fahrudina Radonju, penzionisanog inženjera elektrotehnike.
Iako je u imovinskim kartonima navodio detaljne podatke o svojoj imovini i prihodima, Lagumđija je u proteklih 7 godina ipak propustio da prijavi dio nekretnina ili njihovu stvarnu vrijednost i porijeklo.
Tako nije prijavio stan u centru Sarajeva koji je njegova supruga kupila u septembru 2006. godine za 145.000 maraka. Također imanje u elitnom sarajevskom naselju Poljine je prikazano kao nasljedstvo, iako ga je kupio zajedno sa puncem. Lagumđija zatim nije prikazao tačan iznos ulaganja u izgradnju vikendice na Poljinama i uređenje zemljišta.
Prema izvještaju Ministarstva financija Bosne i Hercegovine, Lagumđija je za 6 mjeseci 2012. kao ministar vanjskih poslova primao oko 4.900 maraka mjesečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje deviznih štediša u Bosni i Hercegovini najavilo je danas odlazak pred sud za ljudska prava u Strasburu sa novim apelacijama, u kojim će stajati da Bosna i Hercegovina nema kapacitet da provodi presude Evropskog suda za ljudska prava. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Smatrajući da je Bosna i Hercegovina obavezna otkloniti sve sistematske povrede, Evropski sud za ljudska prava prvo je od aplikanata, odnosno štediša, tražio da dokažu da ne mogu verifikovati štednju u Bosni i Hercegovini, odnosno da ne postoji pravni lijek kako da se dugovanja izmire. Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje na početku je naime omogućeno pa potom osporeno pravo na kupovinu državnog kapitala i imovine, zbog čega je značajan broj štediša pokrenuo tužbe pred nadležnim sudovima. Višegodišnji postupci rezultirali su nedavno i prvim, odbijajućim presudama, čime se otvorio put za podnošenje novih apelacija sudu u Strasburu, a Mila Omer Softić iz Udruženja za zaštitu deviznih štediša Bosne i Hercegovine.
Svaki štediša koji ima od agencije samo odbijenicu, samo da dođe u udruženje, da mu se pridruži aplikaciji koja ide u Strasbur, da pokažemo u kakvim uvjetima, nehumanim, u kakvim torturama žive građani Bosne i Hercegovine radi toga što se ni presude domaćih sudova ustavnih ne poštuju, a kamoli presude Evropskog suda za ljudska prava.
Omer Softić je danas upozorila i da je ponovno dovedena u pitanje štednja štediša kod Ljubljanske Investbanke iz Slovenije i Srbije. Naime, prema dokumentaciji kojim raspolaže udruženje, delegat Bosne i Hercegovine pri Evropskom sudu u predmetu Ališić nije dostavio presudu Ustavnog suda Federacije, po kojoj se privatizacijski certifikati nisu mogli koristiti u postupku privatizacije. Zbog ovog propusta nepravosnažno je presuđeno da Ališić nema prava da potražuje štednju od Slovenije i Srbije.
Ako i jeste korištena, onda to pravo ima da potražuju Federacija i Republika Srpska od štediše onda kad on naplati tu štednju od Slovenije. Ako? A nije.
Ako se dokaže da iz Bosne i Hercegovine niko nije upozorio Evropski sud da se certifikati nisu mogli koristiti, štetu bi mogla snositi Bosna i Hercegovina, što je oko 400 miliona maraka bez kamata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini s obzirom na svoju brojnost nisu pokazale značajnije rezultate. Gube iz vida svoju orijentaciju, mnoge su pod političkim utjecajem, ali i same sebi svrha. Rezultati su ovo analize NVO sektora koju je danas predstavila inicijativa za bolju i humaniju inkluziju, izvještava Dženana Halimović.
Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini koji broji više od 12.000 organizacija nije uspio ostvariti rezultate koji se očekuju, niti su građani osjetili veliku korist. Zaključak je analize nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini koju je radila inicijativa za bolju i humaniju inkluziju IPHIP. Tijena Dmitrov, predstavljajući analizu, ukazala je na niz razloga koji su doveli do ovakvog stanja.
Osnovni problem je nedostatak posebno domaće podrške. Pojavio se taj takozvani simptom vladinih nevladinih organizacija. Zatim je tu nacionalna podijeljenost. Onda imamo biznis orijentaciju NDO-a kada oni izgube iz vida potrebe korisnika zbog kojih su počeli da rade.
Postoje organizacije koje se finansiraju iz budžeta bez tendera i na koje se troše velika sredstva. Od 114 miliona konvertibilnih maraka, koliko su 2010. iznosila planirana sredstva institucija za nevladin sektor, 16% je otišlo u organizacije koje su proistekle iz rata, a koje malo ili nimalo ne rade u interesu svojih članova, kaže direktor IPHI-a Žarko Papić.
Ne rade ništa, sem što naravno ima predsjednik, ima platu, ima sekretaricu, ima vozača. Najinteresantnije da je u odnosu na 2008. njihovo učešće u finansiranju poveća. Nema nikakvog objektivnog razloga. Ne je ih bilo više. 2010. je izborna godina. Dakle, time se kupuje biračko tijelo.
Najznačajnija preporuka IPHI-a jeste da se uvede efikasna kontrola organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini, uključujući i one koje finansiraju stranci, tim prije što su ranije kontrole pokazale da od 67 takvih organizacija tek par radi po zakonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 je sati, 15 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Financijska policija provjerava poslovanje kompanije Standard, čiji je većinski vlasnik Miroslav Mišković. Otkazana konferencija za novinare direktora Eurostata saopšteno da vlastima Bosne i Hercegovine nije bilo moguće saopštiti zaključke međunarodne posmatračke misije. Rusija je zvanično negirala navode da Moskva mijenja stav prema Siriji. 5 ljudi poginulo u rušenju stambene zgrade u gradu na jugu Rusije. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, intenzivnije padavine u južnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviše dnevne od 2 do 6 na jugu zemlje i do 12 stepeni.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kako se u Prijedoru krše ljudska prava, suvenirima protiv nezaposlenosti, virtuelna šetnja Sarajevom, harmonikaši iz Livna prvi na međunarodnom takmičenju.
slobodnaevropa.org i 30 TV stanica.
A u nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Rusija nije promijenila stav prema dešavanjima u Siriji i nikad neće, saopštilo je ovo Ministarstvo vanjskih poslova Rusije, demantujući tako drugog čovjeka svog ministarstva, koji je jučer rekao da se ne može isključiti mogućnost pobjede opozicije u ratu u Siriji, priredila Biljana Jovićević.
Pozicija Rusije prema Siriji neće se promijeniti, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova uz tvrdnju da zamjenik šefa diplomatije Mihail Bogdanov u posljednje vrijeme nije davao nikakve izjave ni posebne intervjue o situaciji u Siriji, već da je u govoru u četvrtak iznio stav sirijske opozicije. Želim da kažem da mi nikada, ni u snu, nismo promijenili našu poziciju i nikad je nećemo promijeniti, rekao je Aleksandar Lukašević, portparol ministarstva vanjskih poslova Rusije.
A svoju poziciju mi nikada ne mijenjali i mijenjati ne budemo.
A kako su prenijele ruske, a potom i svjetske agencije, Bogdanov je jučer izjavio da se, nažalost, ne može odbaciti mogućnost pobjede sirijske opozicije i da Bašar al-Asad gubi kontrolu nad državom, te da su pobunjenici sve bliži pobjedi, najavljujući da su se pripremili za potrebe evakuacije svojih građana iz Damaska. Ova je vijest u četvrtak u svjetskim medijima citirana kao jedna od važnijih, jer je nagovještavala promjenu blagonaklone pozicije Rusije prema Asadovom režimu. Odmah po Bogdanovu oglasio se i generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen, pa potom i američki State Department. Victoria Nuland, portparol, rekla je da se priznanjem da je režim Asada pred porazom Rusija probudila i suočila sa stvarnošću. Prema navodima BBC-a, Bogdanov je juče spornu izjavu dao vodećim ruskim novinskim agencijama, ali ga ruski kanali nisu prenijeli, niti je izjava objavljena na web sajtu Ministarstva vanjskih poslova.
Vraćamo se domaćim temama. Dejtonski mirovni sporazum zvanično je potpisan na današnji dan 14. decembra 1995. godine u Parizu, a prethodno je parafiran u Dejtonu. Građanima Bosne i Hercegovine praktično mir je objavio prevodilac mirovne konferencije dr. Darko Močibub. Ovaj Sarajlija danas radi u zgradi UN-a u Njujorku. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović uz podsjećanje na arhivski snimak dijela govora predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Alije Izetbegovića.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Ovo je vaš glas, gospodine Močibobi, vaš prevod dijela poruke predsjedavajućeg BH predsjedništva Alije Izetbegovića.
Iskreno govoreći, ovo je prvi put da sam čuo moj glas kako prevodim, ali se sjećam jako dobro dana i nekoliko dana prije toga. Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka, bilo je očito mnogo problema i čekalo se svaki dan, ali je bilo i dalje neizvjesno.
Koliko je u zgradi UN-a u Njujorku prisutna Bosna i Hercegovina, odnosno kako se najčešće pominje, po dobrom ili po lošem?
U Ujedinjenim nacijama naravno povremeno se čuje u Bosni, još uvijek imamo vijeće za implementaciju mira, visoki izaslanik i dalje povremeno podnosi izvještaje, tako da se Bosna nađe na dnevnom redu Savjeta bezbjednosti. Dvije godine Bosna je bila članica vijeća sigurnosti i što je zaista bio veliki uspjeh. Zemlja koja je bila zemlja slučaj na vijeću sigurnosti postala članica i tokom tog dvugodišnjeg mandata jednom je mjesec dana bila i predsjedavajući vijeća sigurnosti.
I da se na kraju vratimo Daytonskom mirovnom sporazumu i onom što je donio Bosni i Hercegovini. Kakva su vaša razmišljanja?
Daytonski sporazum jeste zaista donio mir i to je bilo jako važno. Kao kompromis nije savršen, nije se pozabavio nekim osnovnim, fundamentalnim razlozima zbog kojih je rat počeo i zbog kojih se rat odvijao. To se nažalost i vidjelo kasnije, upravo ti nedostaci dalje zamučuju situaciju u Bosni, problemi se nastavljaju u politici i to vuče Bosnu nazad dok Europa, svijet i region čak napreduju, mi nekako stojimo u mjesto, samo se nadam da nećemo ići dalje nazad.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj organizovao je u Bijeljini predavanja o tranzicijskoj pravdi za studente prava sa 5 univerziteta u Bosni i Hercegovini. Riječ je o studentima iz oba entiteta koji su kroz osnovno i srednje obrazovanje učili različitu istoriju, naročito o ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Maja Nikolić javila se iz Bijeljine.
Ratni zločini i tranzicijska pravda još uvijek su teme koje nisu na objektivan način prezentirane ni u školama, ali ni na fakultetima. Zaključak je Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Studenti 5 univerziteta u Bosni i Hercegovini danas su s profesorom Goranom Šimićem vodili žustru raspravu o radu Haškog tribunala. Šimić ističe da se o zločinima mora govoriti upravo u školama i na univerzitetima kako se rat ne bi uskoro ponovno dogodio. Aleksandra Letić iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske rekla je da se ovakvi treninzi o tranzicijskoj pravdi trebaju događati upravo na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, a ne samo onda kada nevladin sektor to organizira. Mladi ljudi su budućnost ove zemlje, ali oni još uvijek žrtve promatraju samo kao Srbe, Hrvate i Bošnjake. Da su se zločini dogodili na svim stranama, o tome još uvijek nitko ne govori. Obuka studenata traje još sutra kada će studentima biti dodijeljene i diplome. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
Danas je u Banja Luci održana svečanost povodom obilježavanja 10 godina od uvođenja elektronskih evidencija i jedinstvenih ličnih dokumenata u Bosni i Hercegovini. Na svečanosti je bilo riječi o proteklim projektima te o uvođenju novih dokumenata od naredne godine. Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini će od 1. marta naredne godine početi izdavanje nove elektronske lične karte, čija će cijena biti 18 konvertibilnih maraka, a uz to bit će mnogo kvalitetnija od starih, rekao je direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Siniša Macan, prilikom obilježavanja 10 godina od uvođenja elektronskih evidencija i jedinstvenih ličnih dokumenata u Bosni i Hercegovini.
Građani neće morati da mijenjaju dokumenta dok im ne isteknu. Ko je danas izradio ličnu kartu, važit će mu sljedećih 10 godina ta ista lična karta. Nove lične karte će imati sliku u boji i bit će sigurno naravno kvalitetnije, bolje zasićenije i imat će na sebi elektronski memorijski element koji će omogućiti elektronsku razmjenu.
Macan je ocijenio da 10 godina rada agencije predstavlja uspjeh za Bosnu i Hercegovinu i njene građane, jer su na ovom polju postigli postignuti konkretni rezultati u vezi sa evropskim integracijama.
Kroz ove postupke kroz koje smo mi prošli u prethodnih nekoliko godina, pokazali smo da su sposobne institucije u Bosni i Hercegovini u sadašnjem uređenju, u sadašnjem načinu organizacije da ispune sve svoje obaveze.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sredoje Nović, rekao je da je ova agencija dokaz vizije strpljenja i spremnosti institucija da rade za dobrobit građana Bosne i Hercegovine i da mogu da urade dobar posao.
Zahvaljujući ovoj agenciji, zahvaljujući naravno i svim pregaocima koji su zajedno sa njima vrijedno radili, danas imamo bezvizni režim i sutra nove lične karte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini postoje slučajevi da su osobe i umrle, a nikada nisu bile upisane u matične knjige. Većinom se radilo o pripadnicima romske zajednice. Zato treba novim zakonom o matičnim knjigama učiniti sve što je potrebno kako bi bio riješen problem takozvanih pravno nevidljivih. Rečeno je to uoči današnje obuke za matičare i osobe koje rade na vođenju matičnih knjiga održane u Mostaru. Mirsad Behram.
Zakon o matičnim knjigama jedan je od uslova koje BiH mora ispuniti na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ciljevi zakona su univerzalan upis u matične knjige svih lica koja borave na teritoriji Federacije BiH, rekla je uz ostalo pomoćnik federalnog ministra unutrašnjih poslova Medina Kočan na preskonferenciji uoči obuke za matičare.
Jer samo ona lica koja budu unesena sa svojim ličnim podacima u centralni matični registar moće uživati benefite koji će nuditi centralni matični registar, a to znači da će svi oni građani moći u bilo kojoj općini svoje lične dokumente umjesto svog prebivališta ili boravišta dobiti.
Azra Batlak, šef službe za opću upravu i gradska područja u gradskoj upravi Mostara.
Građanin koji je upisan u matične knjige grada Mostara može dobiti svoj izvod na bilo kojoj lokaciji bez obzira u koju matičnu knjigu je upisan.
Zakon o matičnim knjigama mora se provesti do maja 2014. godine. Predviđeno je stvaranje centralnog registra u oba entiteta, a potom i razmjena podataka među njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako se pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Bosni i Hercegovini svake godine povećava, pomoć humanitarnim organizacijama, kako od vlasti, tako i od donatora, sve manja, upozorili su danas predstavnici Banja Lučkog Caritasa. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Direktor Caritasa Banjaluške biskupije Miljenko Aničić istakao je da se zbog pogoršanja ekonomske situacije u BiH od 2009. godine sve veći broj građana obraća za pomoć.
Ako mogu nekako to malo ugrubo u nekim procentima izreći, mi smo sigurno negdje između 40 i 50%, sad imamo više.
Prema riječima Aničića, situacija sve više podsjeća na ratne godine, a sve je manje kako donatorskih sredstava neophodnih za nastavak pružanja pomoći ljudima u stanju socijalne potrebe, tako i pomoći vlasti. Banjaluški biskup Franjo Komarica istakao je da na povratku se ne čini ništa, jer od 850 ljudi koji su se ove godine prijavili za povratak na područje biskupije nije riješen niti jedan slučaj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje priprema Budo Vukobrat.
Financijska policija provjerava poslovanje sarajevske fabrike namještaja Standard, čiji je većinski vlasnik srbijanski tajkun Miroslav Mišković. Njemu i sinu mu Marku beogradski sud odredio jednomjesečni pritvor zbog malverzacija u privatizaciji. Hakija Meholjić izjavio da SDP ni u kojoj varijanti neće u koaliciju sa SDA i da će radije biti opozicija u Srebrenici. Banjalučki centar javne bezbjednosti obavijestio o još jednoj žrtvi smrzavanja i to u Bronzanom Majdanu kod Banja Luke. Policajci i vatrogasci spriječili 49-godišnjeg muškarca da se spali pred zgradom OHR-a. Policajac i dvojica pljačkaša jedne zlatare poginuli u srbijanskom gradu Vlasotince. RTV BiH zbog štednje otkazala učešće na pjesmi Eurovizije. Hrvatski sabor odlučio da od nove godine posjedovanje droge za vlastite potrebe više neće biti krivično djelo nego prekršaj. Amerika odlučila da na zahtjev Ankare razmjesti raketni sistem Patriot na granici Turske i Sirije. Rusija je zvanično negirala navode da je Moskva promijenila svoj stav prema Siriji. 5 ljudi poginulo u rušenju stambene zgrade u jednom gradu na jugu Rusije. Uhapšen napadač koji je nožem ranio 22 djece i jednu ženu ispred osnovne škole u centralnoj Kini. Lionel Messi osvojio dvostruko više glasova od rivala Cristiana Ronalda prilikom izbora za fudbalera godine. Iniesta treći. Sutra oblačno sa kišom i najvišim temperaturama između 2 i 6, odnosno 12 stepeni na jugu.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata, a više informacija na našoj web stranici. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Budo Vukobrat i Marija Arnautović.